Prea cucernice Părinte, iubiți credincioși, iată că au trecut două săptămâni din postul cel mare, suntem în duminica a doua, care este dedicată și pomenirii Sfântului Grigore Palama. Textul Sfintei Evangheliei pe care l-am citit n-ar trebui să fie greu pentru înțelegerea noastră. Dar pentru că noi l-am parcurs în atâția și în atâția ani la rând și ne-am străduit cumva să prindem mereu alte și alte aspecte din înțelesurile acestei Sfinte Evanghelii, tema mea astăzi este grea. Grea constând în faptul că n-am voie să parcurg poteci deja bătute, împreună cu dumneavoastră în anii trecuți. N-ar strica să facem un mic rezumat al lucrurilor pe care le-am înțeles din această Sfântă Evanghelie în atâția și în atâția ani de când suntem împreună. Textul Sfintei Evanghelii, sigur, se citește în această a doua duminică din postul Paștilor și nu se poate să nu-l avem în vedere și pe Sfântul Grigore Palama la această problemă. Unde îl așezăm? Deci asta e introducere ce fac eu acum. Unde îl așezăm mai întâi pe Sfântul Grigore Palama? Cum să ne cucerim o poziție noi, oamenii obișnuiți? Uite, stăm la Câmpina. Suntem în România, suntem în secolul 21, amărâse de noi în 2018. Cum să ne găsim o poziție față de acest vârf al teologiei creștine? Eu vă provoc prin următorul fapt, prin următorul lucru. Sfântul Grigore Palama e secolul 14. Prin faptul că a existat, prin faptul că i-a reușit să scrie o așa teologie cum a scris-o el, infirmă părerile atâtor și atâtora care au impresia că biserica înflorește pe bunăstarea materială, pe siguranța vieții exterioare. Noi asta avem toți, și pentru familiile noastre, și vrem și pentru biserică. În loc să se propună impozitarea bisericii, să se propună ca să fie de înțeles pentru toată lumea, pentru toate partidele, pentru toate guvernările, că biserica e ceva important în țara aceasta și ar trebui să beneficieze de niște salarii, de niște... Mai trece până când ne va pune și pe noi preoții să zică, băi, în 2018 preoții vor avea salariile pe care le-am promis că le vor avea ca doctorii în 2000 nu știu cât. Dăm la preoți 5.000 de lei pe lună de la banul statului ca să fie și ei cu tare și cu tare. Nu există. Noi visăm povești de felul ăsta. Dar biserica nu are nimic cu aceste probleme. Deci Sfântul Grigore Palama a apărut în istoria bisericii creștine, în istoria bisericii ortodoxe, într-o perioadă înfricoșătoare din punct de vedere istoric. Nici vorbă de siguranță. Nici vorbă. N-au trecut nici 100 de ani. Circa 60-70 de decenii au trecut după ce l-a plecat la Domnul și întreg Bizanțul s-a prăbușit. S-a terminat. El era în agonie. Deci împărăția lumească în care Sfântul Grigore Palama a înscris un asemenea vârf de teologie, împărăția lumească creștină era în agonie, dragii mei. Nu dăm detalii că se lungește introducerea prea mult. Deci, n-are legătură una cu alta. Ce ne uimește? Că în răspăr cu aceste nesiguranțe sociale, istorice, politice, etc., etc., care sunt coordonatele vieții pământești, biserica poate înscrie în istoria ei niște vârfuri, niște culmi care, ai putea zice, nu se pot explica. Sunt aproape neașteptate. Pentru că dacă se scurg 200-300 de ani în care biserica lâncezește, cum lâncezim și noi acum, Mă rog frumos. Deci, 200-300 de ani de lâncezeală, impresia este că a murit. Că moare și ea, ca și imperiile politice. Și deodată răsare, o țâșnește un asemenea vârf, ca Sfântul Grigore Palama, și zici, bă, de unde a venit? De unde a răsărit omul ăsta? Deci ceva de genul acesta este cu Sfântul Grigore Palama și eu am descris lui, n-am intrat în amănunte, altă dată am mai intrat, nu intrăm în amănunte, cum a fost teologia lui, ce a zis, cum a zis, nici acum nu-i digerată, pentru că e prea înaltă. N-a devenit un bun comun, de aceea ar trebui să facem lecții despre, n-avem timp. Deci ca să devină bun comun mai trebuie biserica să mai lâncezească probabil încă cine știe câtă vreme, preocupându-se de bagatele, nu? Dar faptul că a existat e un lucru real, nu? Care se înscrie în patrimoniul bisericii, el rămâne. Unde vreau eu să mă duc? Vreau să mă duc acolo unde să avem o oarecare speranță. Nu, tăiem oarecare, să avem o speranță, o nădejde, că și din agonie se poate sâșni cu viața extraordinară. Dar trebuie căutată. Această viață ar trebui căutată cumva, ar trebui dorită. Dacă ne place să fim în lâncezeală, nu are cum răsări niciun fel de lucru. Măcar un eșantion dintre oamenii creștini de pe globul pământesc de astăzi ar trebui să aibă un freamăt, o căutare, o dorință de a se întâlni cu Domnul Hristos cel viu. Măcar un eșantion. Că Sfântul Grigore Palama, insuficient, eu l-am descris pe fondul unei împărății în agonie. Pentru că el, de fapt, are în spatele lui mulțimi de călugări care de sute de ani practicau în ignoranța istoriei, în ignoranța vieții politice creștine, dar politice și exterioare și lumești, practicau rugăciunea lui Iisus. Erau într-un antrenament, erau într-o căutare, erau într-o strădanie de a trăi viul credinței, la modul personal. Adică să trăiască viul credinței la modul personal, să ducă viul credinței la nivelul de experiență personală trăită conștient. Acești călugări au reușit. Ei se întâlnesc cu Domnul pe muntele Taborului. Nu comentăm cum și ce. Se întâlnesc cu Domnul pe muntele Taborului. Ei retrăiesc experiența lui Petru, Iacob și Ioan de pe muntele Taborului. Sfântul Grigore Palama este cel care are în spate toate aceste realizări și le teoretizează, le conceptualizează, le explică, le cuprinde într-o teologie. Lărgește teologia care pare că se încheiase, încremenise, cum credem și noi astăzi. Atât s-a spus, gata, nu mai e, nu mai încape altceva. A împins-o, a dus-o mai departe, a crescut-o, a înflorit-o în așa fel încât să poată cuprinde într-o explicație ortodoxă, într-o înțelegere ortodoxă, conceptuală, teologică, ce? Experiența deja consumată sau consumându-se atunci a călugărilor zihaști. Din muntele Atos, în primul rând. Unde au cenișii și Sfântul Grigore Palama? Deci venim și ne întoarcem la Sfânta Evanghelie. Ați înțeles cum am pus problema. Ne întoarcem acum la Sfânta Evanghelie și vedem foarte multe lucruri, desigur. Vedem foarte multe lucruri. Vedem în primul rând faptul că Domnul Hristos face mai întâi o vindecare lăuntrică, o vindecare spirituală. Și o face cu cuvântul. Eu am insistat de multe ori și ating puțin și acum această problemă. Domnul Hristos este cuvântul lui Dumnezeu. El când le vorbea mulțimilor, el se împărtășea pe sine, se revela pe sine, se descoperea, se livra oamenilor ca oamenii să poată intra în legătură cu el. Deci prin cuvânt Domnul Hristos rostește și confirmă sau proclamă vindecarea lăuntrică a paralizatului. Fiule, iertate sunt păcatele tale. Va completa apoi și o vindecare trupească. Fiule, ia-ți patul și mergi la casa ta. Tot prin cuvânt. Lăsăm deoparte lecția pe care o face scepticilor prin această dublură, să zicem, de lucruri. Aș vrea să vedem faptul că Domnul a văzut credința lor, de aia a intervenit, a văzut credința celor patru și ne putem gândi în primul rând la o credință, cum era mă credința asta a ăstora? Necredința a citit-o în suflet, în sufletele cârtitorilor. Putea citi credința și în sufletele oamenilor, celor patru care l-au cărat acolo. De-aia se mai putea citi și altfel. Pentru că această credință a celor patru prieteni ai bolnavului se exprimă în fapte. Deci este o întreagă gestică, e o întreagă osteneală, dragii mei, la care, pentru care Sfântul Evanghelist insistă că nu mai era loc în față, era ocupat totul, inclusiv intrarea la casă, și au fost nevoiți să urce pe acoperiș, să desfacă acoperișul și prin spărtură, deci formulările astea, prin spărtură, asta se arată că nu era neapărat un chepeng, cum ar spune cineva, care era frecventabil și ei s-au urcat pe platforma de sus, au deschis chepengul, nu. Se vede că a fost un efort, poate nu cum am desface noi acoperișul și tavanul caselor noastre, dar oricum un efort, care a putut fi realizat în virtutea unei credințe lăuntrice. Credința lor că Mântuitorul Hristos poate face ceva în vânt pentru amărâtul ăla prietenul lor. Deci lecția aceasta, credința dusă până în fapte. Credința acelui grup care erau mai mult de 2-3, uniți de nădejdea că Mântuitorul Hristos va face ceva, model pentru prezența noastră în liturghie acum, nu? Credința aceasta este capabilă să săvârșească fapte. E un lucru de care am avea nevoie și pe care, la care să ne gândim, că o credință care doar lăuntrică și care nu duce în fapte, care nu întrupează, care nu se întrupează, care nu urmează exemplul Mântuitorului Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care s-a întrupat, adică a luat omenitatea asupra Lui. Aceea e o credință discutabilă. Nu? Acum, nu mă duc mai departe. Predica e destul de stufoasă și complicată, alege fiecare ce poate. Mă duc la tema mea propriu zisă, a noastră a creștinilor, care poate avem o credință lăuntrică, poate avem și o credință care poate face fapte, faptul că suntem în biserică și la liturghie și ni se cere să fim la Sfânta Liturghie, e o formă de a exersa o credință care depune un efort. Efortul de a te scula de dimineață, într-un program anume, efortul de a merge pe jos sau cu mașina sau cu ce poți și a veni la biserică, efortul de a rupe programul obișnuit al weekendului, cum se zice acum, nu? Și a veni la biserică să stai 2-3 ore aici. Sau o oră jumate unii, sau cât stați. Acesta este un efort, este un act de voință, este o faptă, la care suntem chemați pentru ca să ducem credința noastră lăuntrică, să o întrupăm într-o gestică exterioară în care participă și trupul nostru. Adică facem ceva la dimensiunea noastră de pământeni, de oameni, de ființe sociale, de ființe, etc. Există nu o rugăciune, mai multe rugăciuni și pe una o auziți foarte des pentru că și colegul meu și eu o folosim când vă pregătim pentru Sfânta Împărtășanie, în molitvele pe care le citim pentru ca dezlegare în vederea Sfintei Împărtășanie. Și zicem acolo că, Doamne Iisuse Hristoase, Tu singur ești Cel ce ai putere să ierți păcatele oamenilor. Deci noi formulăm acest lucru și îl formulăm plecând exact din lecția acestei Sfinte Evanghelii. Din accentul care cade în Sfânta Evanghelie pe Mântuitorul Hristos, care prin cuvântul Său e singurul care poate ierta păcatele. Deci să ne iasă din minte că eu ca preot vă iert păcatele. Să vă iasă din minte că eu, Părintele Petru, sau colegul meu, Părintele Grigore, vă iartă păcatele. Nu rămâneți la această simplitate de doi bani a înțelegerii lucrurilor. Mântuitorul Hristos este singurul care poate ierta păcatele. Dar el când zice să se vadă că Fiul omului poate să ierte și păcatele, asta are înțelesul că el, ca fiul al omului venit pe pământ, el poate să rostească un cuvânt aici pe pământ cu gura lui pământească și efectul acestui cuvânt să fie efect de Dumnezeu. Adică să bată până în toate straturile, până în toate componentele ființei umane nevăzute, până în cerurile cerurilor, până în veșnicia veșniciilor. Adică lucrurile care se fac aici pe pământ, cuvintele Domnului rostite aici pe pământ, ele nu sunt cuvinte, cum le numim noi vorbe, ele sunt cuvinte încărcate de putere, de aceea avem o evlavie deosebită față de Sfânta Evanghelie, unde sunt cuvintele Domnului, nu? Deci, noi nu facem nimic fără să folosim cuvintele Domnului, nu folosim cuvintele noastre. Luați Sfânta Liturghie și structura de nucleu a Sfintelor Taine și veți vedea că ele sunt doldora de fragmente, de formulări din Vechiul și din Noul Testament. Nu sunt cuvintele inventate de unul sau de altul. În compoziția pe care o face Sfântul Vasile la Sfânta Liturghie și veți auzi rugăciunile citite tare astăzi, toate trimit către formulări din psalmi, către cuvinte ale Domnului rostite clar în Sfânta Evanghelie, etc., etc. Deci asta înseamnă că problema noastră este că ni s-a dat cuvântul lui Dumnezeu și asta e șansa noastră. La spovedanie, Domnul Hristos iartă păcatele. Domnul Hristos iartă păcatele, am spus de atâtea ori, pentru că suntem adunați doi oameni în numele Lui. Eu nu sunt decât gura Lui pământească, prin care cuvintele Lui se rostesc. În cuvintele pe care le rostește preotul când slujește, trebuie să vedeți gura prin care Mântuitorul Hristos se întrupează pentru noi cei de astăzi. Tema mea este ce legătură puternică și vie mai putem avea cu cuvântul. Pentru ca să poți avea un respect față de acest cuvânt al Domnului, care este în Sfânta Evanghelie, și din care este făcută slujba. Gândiți-vă, vom spune acolo în liturghie, o mică paranteză, vom spune să primească Dumnezeu slujba cuvântătoare pe care o aducem. Slujba noastră este o slujbă cuvântătoare. Fundamental pentru ea este că e zidită din cuvânt. Nu altceva. Cuvântul este primordial în relația noastră cu Dumnezeu. Deci problema este noi ca oameni moderni, care agonizăm din punct de vedere religios, noi oamenii de astăzi, am mari probleme ca să văd legătura noastră cu cuvântul. Cu cuvântul care e zestrea noastră umană, pentru că de la cuvântul și de la zestrea noastră de a putea să vorbim și să înțelegem, să avem o permisibilitate pentru înțelesurile cuvintelor, spre cuvântul lui Dumnezeu încărcat de prezența lui Dumnezeu, e un drum direct. E un drum care merge direct. Și dacă noi sucumbăm în relația noastră cu propria noastră facultate de a vorbi, de a formula cuvânt și de a înțelege cuvânt, ce șanse avem pentru relația cu Domnul care se exprimă în cuvânt? Nu ce vom face noi, că noi de bine, de rău ne-am petrecut copilăria fără tabletă. Noi ne-am petrecut copilăria și am învățat școala comunistă cum a fost ea, cum e și cea de astăzi, că nu e altfel, dar am făcut-o bazându-ne pe cuvânt. Gândiți-vă la generația care vine după noi, care e botezată, este înscrisă în creștinătate, dar care își parcurge copilăria din momentul în care începe să miște mânuțele, își parcurge copilăria preponderent mânuind butoanele tabletei. Sunt extrem de săraci în relația cu cuvântul. Sunt extrem de săraci în capacitatea de a urmări o expoziție. E un blestem să poți ține o predică cum risc eu să o țin acum, nu? E un blestem. Nu-ți poți fi atent decât un 5 minute, un 3 minute. Nici o poveste nu o pot urmări cum se cade. O poveste exprimată prin cuvânt. O rostire în care nu o citești, că cititul e artificial, povestită cu toată încărcătura de emoție și cu tot ce trebuie la o povestire. Nici asta nu o pot urmări. Deci, e un mare semn de întrebare pentru mine. Cum va fi relația noastră cu Mântuitorul Hristos, care prin cuvânt ne face nouă posibilă trăirea și creștină și etc., nu? Cum va fi posibilă pentru o generație care se bazează pe imagine artificială, virtuală, de pe tabletă, de pe sticlă și care este deficitară în privința cuvântului, a formulării cuvântului ca noțiune care explică o percepție a ideilor, a ideilor rostite ca să exprimi ceva și a ideilor care ți le spune cineva în ureche ca tu să te duci cu mintea să înțelegi. Deci acum mă întorc. Vi se pare că am fost prolix și aiurea. Mă întorc, dragii mei. Unde mă întorc? La Sfântul Grigore Palama. Avem o problemă. Noi, când privim spre viitor, e foarte greu să ai nădejde, văzând lucrurile acestea. Și atunci învățăm din lecția Sfântului Grigore Palama, gândindu-ne că poate există, că Dumnezeu a spus, că El are și atunci când noi nu vedem. Are o rezervă pusă deoparte. Poate există un eșantion de oameni care în suferință, care în prigoană, care în strădanii suprafirești, nu știu în ce, dar care asigură progresul trăirii creștine pe pământ. Noi nu ne putem liniști și nu ne putem rezuma la succesele de odinioară. Acele au fost ale acelora. Noi trebuie să reușim de pe pozițiile pe care le avem, din această criză în care intrăm tot mai adânc, în care cuvântul își pierde puterea în zestrea noastră normală de oameni educați și în care imaginea artificială devine preponderentă, avem această temă să putem să restabilim legătura cu Dumnezeu, o legătură vie, potrivită pentru noi, o relație, o trăire a lui Dumnezeu care să ne umple pe noi cei de astăzi, să ne dea sentimentul plinătății, al împlinirii. Deci, văzând pe Sfântul Grigore Palama ce vârf a putut să fie el într-o istorie a teologiei, când nimeni nu se mai aștepta că se mai poate crea ceva, ne putem gândi și noi că Dumnezeu are poate rezerva lui de aur? Nu poate. Dumnezeu are rezerva lui de aur și de unde nu ne gândim, va țâșni o soluție care să dea șanse generației noastre și mai ales generațiilor care vin după noi. Ca o vindecare mai întâi spirituală, ca să poată veni apoi o vindecare trupească, majoră, generalizată, într-o lume atât de bântuită de suferință și boală. Am supărat pe cineva? Dumnezeu să ne ajute!